ሓንቲ ካብ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህይወታ ኣካላውን ጾታውን ዓመፅ የጋጥማ። ኣብ ቤተሰብ ዝፍፀም ዓመፅ ንኹሉ ዝትንክፍ እኳ እንተኾነ ብስደት ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ኣብ ዝደልያሉ እዋን ተወሳኺ ሓፁራት የጋጥመን። ንብዙሕ እዋን ኣብ ስድራ ዝበፅሕ ዓመፅ ናይ ሕብረተሰብ ዘይኮነስ ናይ ውልቀ ጉዳይ ኮይኑ ክሕሰብ ይፀኒሑ። ብዛዕባ እዚ ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘረጋግፆ ግና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብኢድ ኣባላት ስድረአን ዓመፅ ይወርደን እዩ። ናድያ ኢብራሂም ኣብ ማእከል እስላማዊ ሓሳብን ትምህርትን ክኢላ ዘቤታዊ ዓመፅ እያ። ዓመፅ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ይኽሰት እዮም ድማ ትብል።
The issue of family violence, it's actually an umbrella term that is used for any kind of violence that happens in a domestic setting.
ጉዳይ ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ኣብ ጽላል ሓደ ስድራ ዝፍጸም ናይ ዝኾነ ዓይነት ዘቤታዊ ዓመፅ እዩ። ከም ኣብ መንጎ ወለዲ ዘጋጥም ግጭት ዓመፅ ቆልዑ፣ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ሰበይቲ፣ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ዓመፅ፣ ንወለዲ ዝወርዶም ዓመፅ፣ ካልእ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዓመፅ ኣብ ሓደ ጽላል ስድራ ዝወርድ ዓመፅ እዩ። እቲ ዝበዝሐ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ብዛዕባ ዓመፅ ኣብ ንዛረበሉ እዋን ኣብ ኣካላዊ ዝወርድ ዓመፅ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ስነልቦናዊ ዓመፅ፣ ገንዘባዊ ወይ ናይ ምድሃል ዓመፅ ዝበሉ ዓይነታት ዓመፅ ክሕዝ ይኽእል እዩ። ኣብ ሜልበርን ሶሻል ወርከር ኣኑ ክሻናን ስደተኛታት ናብ ኣውስትራልያ ምስ መፁ ብዙሕ ዚ ዓይነቱ ፀቕጢ ከም ዘጋጥሞም ትገልጽ። ንሓንሳብ በቲ ዘጋጥሞም ተደሪኾም ናብ ካልእ ጎነፅ ይድፍኡ።
Migrant communities, they have the added stress of coping with life in a new culture, issues with finding relevant jobs and career opportunities, and very often they
ማሕበረሰብ ስደተኛታት ኣብ ሓድሽ ባህሊ ኣብ ዝኣትውሉ እዋን ተወሳኺ ፀቕጢ ንኽፃወሩ ይግደሉ። እዚ ብዘይካ ስራሕ ንምርካብ ዕድላት ሞያ ንምድላይ ካብቲ ዝፀንሖም ባህሊ ወፃኢ ነፃ ናይ ፆታ ማዕርነት ንምግጣምን ካልእን ተደራራቢ ፀቕጥታት ኣለውዎም። ናድያ ኢብራሂም ከም ትብሎ ኩሎም ትካላት ናይ ዘቤታዊ ዓመት ዝከታተሉ ብባህላዊ መንገዲ ዝኽሰቱ ፀገማት ዕጡቋት ኣይኮኑን። ስለዚ ኣብ ማሕበረሰባት ዘጋጥሙ ናይ ዘቤታዊ ዓመፃት ዝከታተሉ ከም ኢንታች ዝበሉ ትካላት ክህሉ ኣድላይ እዩ። ንሓንሳብ ገለ ባህልታት ካብ ኣካላዊ ዓመፅ ወፃኢ ካልእ ዓይነታት ዘቤታዊ ዓመፅ ከም ዘሎ ኣይፈልጡን እዮም። ኣካላዊ ዓመፅ ኣብ ማሕበረሰባት ቅቡል ዘይኮነሉ ምክንያት ብቐሊሉ ክረአ ስለዘይከኣል እዩ ኢሎም ክሓስቡ ይኽእሉ። እንትኾነ ገለገለ ዓመፃትን ዘቤታዊ ጎነፃትን ንኸይፈልጥዎም ኣዝዮም ይፅገሙ። ብፍላይ ከም ብዘረባ ዝግበር ውርደት፣ ስነ ልቦናዊ ምግላል ወይ ፋይናንሳውን ማሕበራዊ ዓመፃትን ካብቲ ሕብረተሰብ ዝተኸወሉ ብምዃኖም ከምኡ ከም ዝፍፀም ከይፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም። ካልእ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣብ ባህላውን ማሕበረሰባት እውን ይቀላቀሉ እዮም። ንኣብነት ግቡእ ኣጠቃቅማ ትርጉም፣ ፀቕጢ ሃይማኖት ወይ እውን ካብ ስድራን ኣዝማድን ዝወርድ ፀቕጥን። ኣኑ ክሪሽናን ናይቲ ኣውስትራልያ ፈርስት ዝበሃል ንመራሕቲ ካብ ባህላውን ቋንቋን ዝተፈለዩ ማሕበረሰባት ዝመፁ ብዛዕባ ምክልኻል ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ዝውሃብ ትምህርቲ ዝወሰደት እያ። እዚ ኣብ ዝፈለመ ዓመት ኣብ መልበርን ብኤምስ ኣውስትራልያ ዝተዋሃበ ትምህርቲ እዩ። ንሳ ከም ተረዳእቶ ኣብ ስድራ ዝህሉ ዓመፅ ክእለ እንተኮይኑ ብምሉእ እቲ ማሕበረሰብ ክሳተፈ ኣለዎ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ትብዓት ክስምዐን ርእሰ ምትእምማን ክህልወን ወፂአን ሓገዝ ካሓታ እንተኮይነን ብዙሕ ደገፍ ክህሉ ኣለዎ። ካብ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብን ኣፍልጦ ክዓቢ ኣለዎ። በዚ ድማ ኣባላት ካልእ ማሕበረሰብ ንምርዳእ ይፈጥኑ፣ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ደጋፊ ከም ዘለዎን ይርዳኣ። ዝበዝሕ እዋን ብቀረበን ዝወርድ ፈሪሐን ከይዛረባ ይፈርሐአን። ብዛዕባኡ ምዝራብ ነውሪ ይኮነን። ንሳተ ናይ ኮናን በደለኛታት ኮይነን ዝሕተታ ወንዲ ሎዌን ኣብ ኤምስ ኣውስትራልያ ነቲ ትምህርቲ ዘሳለጠት እያ። ብዛዕባ ምክልኻል ዓመፅ ደቂ ተባዕትዮ እውን ተራኦም ክገብሩ ኣለዎም ትብል። ደቂ ተባዕትዮ ኣገዳሲ ተራ ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ናይ ምክብባር ዝምድና ደቂ ተባዕትዮን ኣንስትዮን ኩሉ ክመኽሩ፣ ንደቂ ኣንስትዮ ዘለዎም ኣጠማምታ ኣኽብሮት ዘለዎን፣ ንደቂ ኣንስትዮ ፀገም ከጋጥመን ኣብ ዝርኢሉ ድማ ነቲ ፈፃሚ ክብድህዎ ኣለዎም። ብስደት ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ኣብ ዝደልያሉ እዋን ሓፁራት ይጋጥመን እዩ። ኣኑ ክሪሽማን ከም ትብሎ ግሉላትን ናበይ ክኸዳ ከም ዘለወን እውን ኣይፈልጣን እየን።
They are scared to report, and plus even if they do report,
ሪፖርት ከገብራይ ፍርሃይን ዋላ ክሕብራ እንተደለያ ናብየን ክኸዳ ካብ ሰባት ሓገዝ ንምርካብ ኣይፈልጣን ወይ እውን ናብ ማዕቀል ከይደን ኣብኡ ክፀንሓ ከም ዝኽእላ ኣይፈልጣን እየን። እቲ መንግስቲ ዘዳልዎ ግዜያዊ ማዕቀሊ ናይ ገዛእ ርእሰን ቅድሚ ምስሊ ይቐምጣ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ምስ ቪዛ ዝተተሓሓዘ ጉዳይ እውን ይህልወን ወይ እውን ንቪዛ ይኹን ንመንብሮአን ኣብቲ በዓል ቤተን ዝፅግዓ ይኾና። ንሓንሳብ እውን ደቀን ሒዘን ክወፃ ክእለት ዘይብለን ይኾና። እንተኾነ ነተን ግዳያት ዘቤታዊ ዓመፅ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣገልግሎታት ደገፍ ኣለዉ። ብዙሓት ትካላትን ብሄልፕላይን ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን ተርጎምትን ብኩሉ ቋንቋታት ደገፍ ዝህቡ ኣለዉ። እቲ ናታትኩም ሓኪም ወይ ጂፒ ንርእሱ ብዛዕባ ዘጋጥም ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ክሕበር ዝከኣል ኣካል እዩ። እንተኾነ ህፁፅ ደገፍ ዘድልዩ ሓደጋ እንተጋጢሙ 3-0 ወይ ባዶ 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 ምድዋል ከም ዝከኣል ወንዲ ሎብወይን ትምዕድ።
And I know that a lot of women have confided that they are frightened of the police being involved. They think it will be the beginning of the destruction or breakdown
police
of their family.
Police up to zifarha buzuhat kam zelwa felti zi fellami unwet hadaren giren in zhasbo enta khone police nezi kam za gudayata miftah hadar oy zimdna qatlin sabat dihnatom tahalliu kam zifetsam koinom yem seltinom ፖሊስ ድሕነት ህይወት ክሕሉ ንምርግጋጽ ስለ ዝሰርሑ በጃኽን ባዶ 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 ደውላ። ግዳያት ዘቤታዊ ዓመፅ እንትኾንኩም ወይ እውን ከምዚ ዓይነት ኮነት ዘጋጠሞ ሰብ ትፈልጡ እንትኾንኩም ብ18 ባዶ ባዶ ሬስፔክት ደዊልኩም ሓገዝ ረኸቡ። ተርጓሚ ምስ ዘድልየኩም ድማ ብቁፅሪ ቴሌፎን 13 14 50 ደውሉ።